Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Bosnjë nuk do të ketë një luftë të re, thot Valentin Insko. Terrorizmi duhet të ndalet, deklaron në Mumbai Hillary Clinton. Bombardohen pozicionet e talibanëve në veri perëndim të Pakistanit. Në moshën 92 vjeçare ka vdekur legjenda gazetarist televizive amerikane Walter Cronkite. Mysafiri këtij edicioni është Arben Malaj, antar i kryesisë së Partisë Socialiste të Shqipërisë. Por këto dhe zhvillime tjera me vështirësi në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve. Sarajevo. Përfaqësuesi i lartë në Bosnjë, Valentin Insko, ka deklaruar se në këtë vend nuk do të ketë një luftë të re. Në një intervistë për shtypin Beogradas, Insko ka thënë se Bosnia duhet të qëndrojë në këmbët e veta dhe se për këtë i domosdoshëm është bashkëpunimi i dy entiteteve. Duke folur për ndryshimet kushtetuese në Bosnjë, Insko ka vënë pas se bashkësia ndërkombëtare do të ishte e kënaqur nëse Bosnia do të kishte kryeministrin dhe presidentin. Mumbai. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka marrë pjesë në komemoracionin që është mbajtur në Mumbai për viktimat e sulmeve terroriste të ekstremistëve në këtë qytet në nëntorin e vitit të kaluar. Terrorizmi duhet të ndalet, ka thënë me këtë rast Hillary Clinton, për të shtuar se bombat e djeshme në Jakarta përkujtojnë me dhëmbje se krëstimi nga ekstremizmi kaq i dhunshëm është ende real. Ky ekstremizëm është botëror i pamëshirshëm, nihilist dhe duhet të ndalet, ka thënë sekretarja amerikane e shtetit. Hillary Clinton mbrëm ka arritur për vizit shumëditëshme në Indi. Islamabad. Aeroplanet e luftës të Pakistanit kanë bombarduar herët në mëngjes vendstreime të talibanëve në veri perëndim të vendit, bëjnë të ditur agjencitë e lajmeve. Mësohet se janë vrarë 9 bashkëpunëtorë të liderit të talibanëve pakistanez Beitullah Mesud. Aeroplanet e luftës kanë shkatruar në tërësi vendstreimin e ndihmësit të parë të Mesudit Hakim Ula. Beitullah Mesud ishte akuzuar se kishte organizuar vrasjen e ish kryeministres së Pakistanit Benazir Bhutto në vitin 2007. Tokyo. Washingtoni dhe Tokyo janë pajtuar që të forcojnë mbrojtjen ekzistuese të Japonisë për shkak të sulmit të mundshëm bërthamor nga Korea Veriore, ka bërë të ditur një zyrtar japoneze. Sipas sistemit në fuqi që nga koha luftës së ftohtë, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur mbulojen bërthamore për të mbrojtur Japoninë dhe aleat të tjerë që nuk kanë armë nukleare nga sulmet e mundshme. Kjo mbrojë përbëhet nga armët bërthamore që janë të vendosura në Shtetet e Bashkuara, duke përfshirë edhe raketat balistike me koka bërthamore dhe nëndecet bërthamore. New York. Në moshën 92 vjeçare në New York mbrëm ka vdekur legjenda gazetarist televizive amerikane Walter Cronkite. 20 vitet e fundit të karrierës e tij të famshme ai kaloi në CBS dhe edicioni i tij lajmeve në këtë qendër televizive ishte më i ndjekur. Pas lajmit për vdekjen e Walter Cronkite, presidenti amerikan Barack Obama deklaroi se për dekada me radhë Walter Cronkite ishte zëri më i besuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Arritja paknësive sociale mbetet një nga sfidat më të mëdha për institucionet e Kosovës. Si pas drejtuesve të Institutit për Studimet të Avancuara, qeveria dhe mekanizmat ndërkëmtar që veprojnë në Kosovë, duhet të kenë një program rreth zgjidhjes e problemeve sociale që tash për tash duhet të jetë prioritar në raport me çështjet tjera. Kronike korespondente son në Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashić pohon:
"Kuptoj që paknësia e njerëzve është e madhe në Kosovë, por duhet të kuptojmë diçka. Të gjithë ne që Buxheti Kosovës është modest dhe do të jetë modest derisa nuk e kemi një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm. Dhe me fillimin e vitit 2009 ne kemi rrit të gjitha skemat sociale, të gjitha skemat pensionave.
Ndërkohë drejtori i Institutit për Studimet e Avancuara, Shpend Ahmeti, konsideron se gjendja e rënd ekonomike është një rrezik shumë më i madh se çfarë do problemi ndërtnik që mund të ketë në Kosovë.
Fokusi ndërkombëtar në Kosovë është i gabueshëm, shkon në drejtimin e marrëdhënieve ndërtnike, nuk shkon në përmirësimin e gjendjes ekonomike të Kosovës, që mund të na shkaktojë transira sociale shumë shpejt, duke marrë parasysh që edhe të hyrat nga diaspora po bin, edhe importet kanë rrë, domethënë ka një rënje të kërkesës, ka një rënje të aktivitetit ekonomik.
Rasti i fundit kur qytetarët e Kosovës protestuan duke shprehur pakënaqësitë e tyre ekonomike sociale ishte para disa ditëve. Gjithashtu që nga fillimi i këtij viti janë mbajtur protesta të shumta, të cilat kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për mos krijimin e kushteve më të mira për qytetarët dhe neglizhencën e treguar karshi problemeve sociale të tyre. Megjithatë, ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashić thekson se kanë bërë një strategji sektoriale dhe në bazë të kësaj strategjie, si shtekson ai, do të merren aksione konkrete të cilat do të rezultojnë me sukses në vitet që vijnë. Ai gjithashtu pohon se në takimin e parë me Bankën Botërore ka kërkuar që të mos investohet vetëm në infrastrukturë rrugore, por edhe në politika sociale.
Papunësia e madhe lidhet me gjendje sociale. Ne tash në këtë moment kemi shumë të rinjtë. Çdo vit i hin ka 40,000 hin në tregun e punës. Kjo do thotë që ekonomia e Kosovës nuk ka mundësi t'i absorbojnë të gjithë ata tash këtë moment.
Ndërka që eksperti për çështje ekonomike Shpend Ahmeti thekson se trazirat sociale do të jenë të paevitueshme nëse vazhdohet me këto politika aktuale.
Edhe pse rrjetet tona sociale po qëndrojnë, domethënë kanë ndihmë njëri tjetrit, dikur nuk do ta mbajmë më dhe natyrisht mund të rezultojë në trazira më të këqija sociale.
Gjithashtu edhe raporti i fundit i paralajmërimit të hershëm të publikuar nga UNDP kishte paralajmëruar se 57.9% e popullatës së Kosovës mendojnë që papunësia është rrethana kryesore që synon stabilitetin e vendit. Rezultatet e këtij raporti tregojnë që nevoja sociale dhe ato ekonomike janë brengat kryesore të qytetarëve për këtë vit. Papunësia dhe varfëria mbesin sfida dhe kërcënimet më të rëndësishme për stabilitetin e vendit. Rreth 77% e të anketuarve kishin pohuar se do të protestonin për arsye ekonomike, ndërsa 60% do të protestonin për arsye politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Partia Socialiste humbi, por Partia Demokratike nuk ka fituar, thot Arben Malaj, antar i kryesisë së Partisë Socialiste në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Në bisedën që e zhvilloi me Nada Zaimi, zoti Malaj thot se Partia Socialiste duhet të analizojë risit që i solli Edi Rama, por edhe atë se ku nuk funksionoi realisht filozofia e tij. Duke folur për një garë të mundshme për postën e kryetarit të Partisë Socialiste, Arben Malaj thot se ai nuk do të mbetet spektator. Intervistën me zotin Malaj mund ta ndiqni në minutat vijuese.
Ka një koalicion fitues që drejtohet nga Partia Demokratike, por Partia Socialiste, partia më e madhe në opozit, a duhet të pranojë që i ka humbur këtë zgjedhje?
Besoj që procesi duhet mbaroj gjithi. Ky debat u hapet edhe përpara se KQZ-at merrë vendimin për Fierin, i cili realisht vërtetoi shqetësimin dhe i ktheu Partisë Socialiste mandatin e 9. Përderisa një proces nuk ka përfunduar në të gjitha fazat, mund do të thoshe që është plotësisht e arsyeshme që fokusi i Partisë Socialiste, më shumë se sa të humbja apo fitoria, është tek së pari përfundimi i procesit ligjor i cili mund të sjellë një mandat tjetër Partisë Socialiste, një skemë qartë për të identifikuar të gjitha shkeljet, cilat nesër do të jenë pjesë e detyrimeve për të përmirësuar kuadrin ligjor, por dhe implementimin real në procesin zgjedhor. E treta që duke shqetësuese është keqpërdorimi që po vazhdon pas zgjedhjeve me antar mbështetës të Partisë Socialiste për aty ku Partia Demokratike ka humbur. Sigurisht që duhet të presim përfundimin ligjor. Pra, edhe në Ameriku prit vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe pasaj u shpallë fituesi real në garën në George Bush me Al Gore. Pra nuk kemi se të nxitojmë për të shpallur humbje pa përfunduar plotësisht procesin. Ndosha përfundimin procesin nuk do të ndryshoj kahun, por nga në tjetër do të regoj diferencën reale midis partisë, së pari midis Partisë Demokratike dhe koalicionin saj dhe Partisë Socialiste dhe koalicionin të saj. Dhe pastaj të gjitha oportunitetet për majoranca dhe koalicionin mbetën të vlerësohen.
Megjithatë ka një deklarim të qartë tashmë që Partia Demokratike dhe qeverisi së bashku me Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe i bëjnë së bashku mandatet për të përqeverisur vendin. Nuk e shënë ende akoma veten në opozitë Partisë Socialiste.
Besoj që nuk duhet këtë një vendosje të prioritetet që ka një forcë politike. Pra, e para, përfundimi i procesit, e dyta, njoja saksishe rezultatet e diferencën me Partinë Demokratike, e treta, vlerësimi për legitimitetin e zgjedhjeve. Sepse nëse këto zgjedhje certifikohet se zgjedhje që nuk arritën standardet, nuk ka fitues real. Mund të ketë majoranca qeverisëse, afat gjatë apo afat shkurtra, por nuk ka humbës real më shumë se sa majoranca e cila nuk përmbushi ato obligim i cili nuk është deklarat politike, po ka impakte negative në ekonominë e këtij vendi për shkak të vonesa në procesin e integrimit.
Pra ju po thoni me pak fjalë Partia Socialiste është humbëse, por Partia Demokratike nuk është fituese kur?
Që Partia Demokratike nuk është fituese patjetër, që këtë e them me z, ndërsa të dytën e them pak me dhimbje.
Nga ana tjetër, si e shikoni mënyrën se si po sillet leadershipi i Partisë Socialiste në këto momente? Ka akuza që vjen edhe nga ala të Partisë Socialiste liste se është ndjekur një filozofi që i ka shkatruar ata. Kujtoj që Partia Socialdemokrate apo Partia Demokracia Sociale tashmë nuk përfaqësohen në parlament.
Nuk mund të anashkalojmë faktin që koalicioni nuk ka funksionuar si një tërë. Nëse Partia Socialiste për nga votat popullore ka rreth 20.08 dhe Partia Demokratike ka 20.01, kur vim puna dhe numri mandateve, për shkak dhe të rezultate më optimiste që ne prisim nga aleatët tanë, për shkak dhe të një solidariteti dhe koezioni më të mirë të koalicionit, duke se nuk kemi maksimizuar rezultatin tonë elektoral. Sigurisht që këto debate do të vazhdojnë. Unë besoj që më shumë se sa për të negativizuar njëri tjetrin dhe për të krijuar një ambient disi acid midis nesh dhe kolegëve tan, ato do duhet jenë pjesë e një analize më të qetë e cila duhet të ristartoj frymën e bashkëpunimit. Partia Socialiste ka detyrueshme të ketë një strategji bashkëpunimi në rritje, jo vetëm me partitë e spektrit majt, po edhe me faktorët të tjerë social. Sigurisht që leadershipi i Partisë Socialiste do duhet të rikrijoj kredibilitet për partneritet. Dhe natyrshëm, momenti kur majoranca është e qartë, opozita është e qartë, do duhet një strategji për të rritur eficiencën e opozitës parlamentare.
Çfarë përgjegjësie konkrete ka kryetari i Partisë Socialiste në gjithë këtë zhvillim?
Jo për të anashkaluar debatin, sigurisht që Partia Socialiste në vitin 2005, pas dorëçjes së ish-kryesarit saj Nano, për të eliminuar eksperiencat negative nga partitë e majta në vendet europiane, në statutin e saj përfshiu një klauzol që kryetari i partisë në momentin që nuk fiton zgjedhje parlamentare, mandati i tij ka rënë. Pra nuk është problemi dorëheqje, por krijohet një vakum i cili kërkon zgjedhje të reja në parti. Unë do të mendoja që më shumë se sa një përgjegjësi individuale kryetarit të partisë, pasi se ky sistem brenda funksionit të partisë jepte më shumë autoritet dhe më shumë përgjegjësi kryetarit, nëse do të kemi një analizë e cila në frym ka një garë negativizimi për rolin e kryetarit më shumë se sa një analizë konkrete, unë besoj se do kemi plak të hapura brenda Partisë Socialiste që do të avonojë në arritjen e një kohezioni. Pra, nuk mund të kemi një vlerësim bardhëzi, ne do të njohim çfarë solli të re në drejtimin e Partisë Socialiste Rama dhe ku filozofia e tij nuk funksionoi realisht. Pastaj veprimet statutore unë besoj se do të jenë të respektueshme nga të gjithë.
Edhe nga kryetari i partisë.
Partia Socialiste duhet të shpëtoj krijimin të një ambienti jo bashkëpunues, një gare se kush negativizon më shumë kë, se kush bën më shumë përgjegjës kë, dhe rruga mi në këto raste, prandaj është vepruar me qetësi në vitin 2005, është respektimi statutit.
Arben Malaj, antari kryesisë së Partisë Socialiste të Shqipërisë. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Terrorizmi duhet të ndalet, deklaron në Mumbai Hillary Clinton. Bombardohen pozicionet e talibanëve në veri perëndim të Pakistanit. Në moshën 92 vjeçare ka vdekur legjenda gazetarisë televizive amerikane Walter Cronkite. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.